đóng vai ba.
B さん、リンさんが財布を盗まれたということを聞きましたか？
ええ、聞きました。お金がたくさん入っていたと言っていました。
そうですか。お気の毒ですね。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、リンさんが財布を盗まれたということを聞きましたか？そうですか。お気の毒ですね。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
ええ、聞きました。お金がたくさん入っていたと言っていました。